Já jsem se za začátku hrozně bála, že mě to bude stresovat. Jo, že prostě budu jíst jiné věci, a že budu muset dávat pozor na hrozné věci a že z toho budu ve stresu, ale já jsem vůbec nebyla. Naopak, tím, jak jsem jedla ty skutečné potraviny a jedla jsem vlastně jednoduchý jídlo, když to tak řeknu, mě se tak hrozně ulevilo. Jo? A nejenom mě jako duševně, ale i tomu tělu. Fakt jsem to cítila a vím, že asi po měsíci na tom AIP už mě ty bolesti začaly odeznívat.
Ahoj všichni, tady Margit. Profesně se věnuji propagaci zdravotní prevence, to znamená, že vysvětluji, jak co nejlépe jíst a starat se o své tělo. Ve svých podcastech představuji experty, kteří z nejrůznějších stran také studují a podporují zdraví. Linda Pacorková je vystudovaná veterinární sestra, ale už od střední školy se věnovala psaní. Pracovala proto jako redaktorka, šéfredaktorka a copywriterka. Je spoluautorkou dětské knížky Zvědavá čarodějka Agáta. Aktivně sportovala, jezdila na koních a tancovala street dance a pak jí začala bolet záda. Ve 20 letech po roce hledání vysvětlení pro své nepochopitelné bolesti zad dostala diagnózu Bechterevova nemoc. S diagnózou dostala léky a tvrzení, že jediné, co jí pomůže od bolestí, jsou léky a cvičení. Důležitost stravy a životního stylu nikdo nezmínil. Jí se však podařilo právě změnou stravy a životosprávy dostat svou nemoc do remise. O tom, jak zvládat Bechterevovu nemoc, o svých zkušenostech z remisí, ale i o příbězích jiných a léčbě léky dnes píše blog. Má webovou stránku, Instagram a Facebook pojmenované Život s Béďou. O své cestě také napsala knihu. S Lindou si budeme vyprávět o Bechterevově nemoci, stravě, která zde prospívá, a pohybu, který je u této diagnózy základem udržení života. Lindo, proč jsi se rozhodla studovat na veterinární sestru a co tě odradilo tuto profesi dělat?
Ono je to vlastně hrozně vtipný podle mě, protože nebyl to můj dětský sen. Kdybych šla za svým dětským snem, tak bych byla zpěvačka dneska, ale já jsem vždycky šla po tom, co mě bavilo. A na škole, na základce jsem se připravovala na fotografickou školu, chtěla jsem být fotografka. To mi ale nevyšlo. A tak jsem vlastně v 9. třídě říkala, no tak co budu vlastně dělat, co mě ještě baví. A jezdila jsem v té době na koních, měla jsem ráda zvířata, tak jsem si řekla, no tak zkusím veterinu. Prostě zase moc takový přemýšlení nad tím nebylo. A takže jsem vystudovala jako veterinární sestra.
Bavilo tě to?
Bavilo mě to, na začátku mě to bavilo. Musím říct, že to studium bylo hodně zajímavý. Líbilo se mi vlastně tam, je to dost podobný k té humánní medicíně, si myslím, i když asi trošku složitější, protože ty zvířata ti neřeknou, co jim je, co je bolí. A bylo to zajímavé, to se mi jako hodně líbilo. Ale vlastně jsem si potom uvědomila, že to úplně není pro mě, protože přišlo mi to hodně stresující prostředí na mě.
A co bylo stresující? To, že zvířata byly nemocné nebo že jejich majitelé byli nespokojení?
Hele, ani to není o těch zvířatech, jako spíš o těch lidech. Jo. Myslím si, že každý, kdo na té veterině dělá, už je to doktor nebo sestra, tak vlastně jsou nejvíc ve stresu z těch majitelů.
A ze zvířaty by se i domluvili, jo?
No, jasně, i když nemě mluvit, je to jako dobrý, ale ty majitelé, to je fakt občas hrozný. A navíc, a myslím si, že stejně jako ve zdravotnictví, tak tady je málo lidí, takže to jsou samý raní a noční 12-hodinní směny je teďka. Byl to prostě na mě asi moc velký stres, nedokázala jsem si představit, že bych tohle asi dělala celý život.
A tak si plynule odešla k psaní.
Tak jsem plynule odešla
jako
k psaní.
Koníku a potom i profesnímu. Kde se to vzalo?
Psaní se vzalo asi už od malička jsem se tak nějak vypisovala z různých věcí a událostí. Teď, když jsem měla autobusem, tak jsem si vlastně vzpomínala, jak jsme měli doma první počítač, že jsem pak si začala vlastně psát. Ale pak to nějak jsem úplně to jako vyšumila, neřešila jsem žádný psaní, ale myslím, že ve třeťáku na střední jsem se dostala díky jedné, myslím si, že to byla facebooková soutěž, na stáž do agentury Boomerang, která v tu dobu dělala firemní časák pro Vodafone, Chili. A tam jsem byla na stáži. A bylo to super. Díky té stáži jsem vlastně pro Chili pak asi rok psala na web. Takový různý sranda články. A To bylo vlastně super, protože díky této události jsem například poznala ilustrátorku Katarínu Kratochvílovou, s kterou už jsem spolupracovala na druhé knížce, takže toho si fakt vážím. No a vlastně jsem si řekla, tyjo, tak tohle mě hrozně baví, tohle je jako super, to bych vlastně chtěla dělat. A tak jsem odmaturovala jako veterinární sestra a bylo to vlastně docela bláznivý, když se na to jako vzpomenu, ale řekla jsem si, tak já se budu dívat na inzeráty prostě do mediálního prostředí.
Takže s vysvědčením z veterinární sestrou si šla obíhat.
Ano, ano, přesně tak.
Dobře, a co jsi sehnala, kde jsi nastoupila?
Já jsem měla asi ohromitánský štěstí, ale sehnala jsem, vzali mě na pozici redaktorky do jednoho vydavatelství právě firemních časopisů. Asi jsem tam uplatnila i to, že jsem uměla fotit, takže to bylo jako super, že to měli dva v jednom. A no, a tam jsem vlastně pracovala pár let, ne, vlastně nevím kolik. Dělala jsem redaktorku, psala jsem do časopisu články, dělala jsem rozhovory. Potom jsem se tam stala šéfredaktorkou vlastního časopisu, který jsem vymyslela. To bylo super, to mě bavilo. Vlastně holka, která prostě ve škole kastruje a učí se o skotu a takových věcí, pak dělá rozhovory s lidma. No, bylo to zábavný. Ale potom jsem si řekla, no, tak jako tohle mě baví, je to super psát, ale vlastně bych chtěla asi zkusit i to online prostředí, takže jsem potom vystřídala ten offline, ten print, jsem vystřídala za vlastně digitální agentury, za reklamní agentury, dělala jsem content manažerku, potom copywriterku, takže jsem zase se dostala trochu do té jiné sféry, když to bylo dost podobné. No.
A všechno tě bavilo tady tohle?
Všechno mě bavilo, i když vždycky jsem se dostala k tomu, že ta práce s lidma byla složitější, takže pak jsem si řekla, že asi stejně bude lepší dělat něco sama, něco na sebe. No, mm-hmm. Takže
a mezi tím přišla ta diagnóza, je to tak?
Mezi tím přišla ta diagnóza, ano.
Já teda si dovolím tady citovat občas z tvých zdrojů, protože asi hezky píšeš, asi je to fakt dobrý, takže tady mám několik zdrojů jako pro tenhle podcast, jako tvých citací. A mě se třeba, jako já jsem se chtěla zeptat, jak jsi se dostala k diagnoze Bechtěrevovy nemoci, jak tvé běžné aktivity v té době nástup potíží hledání příčin a třeba co mě zaujalo. Citace. Jenomže trénink skončil a já nebyla schopná chodit. Každý krok bolel tak šíleně moc, že mi v jednom tekly slzy. Když jsem volala svému kamarádovi, aby mě odvezl na pohotovost, dostala jsem léky na bolest, opíchali mi záda kortikoidy a to bylo všechno. Bolest po chvíli ustala a já byla zase v pořádku. Takže jak to všechno jako nastalo? Co jsi v té době dělala? Jak ses k tomu dostala?
Dneska se na to dívám jinak, než jsem se na to dívala před těmi lety. Jo? Dneska si myslím, že jsem se k propnutí té nemoci dostala těma svýma všema rozhodnutíma, který jsem v tom životě udělala, protože řekněme si na rovinu, nežila jsem úplně nějak jako zdravý život, nebo prostě kouřila jsem, byla jsem schopná vypít 7 kafí denně, vlastně jsem nesnídala, nic jsem nejedla, furt jsem se stresovala v práci, protože jí bylo hodně a do toho jsem učila děti z týdenc, jezdila jsem přes celou Prahu několikrát týdně, bylo toho hrozně moc a já jsem si na sebe nakládala furt víc a víc.
Jako typický mladý, jako, nebo mnozí mladý,
ano,
ne?
Ano, ano. A vlastně jedla jsem fakt hodně průmyslově zpracovaných potravin. Jo, místo toho, abych si ráno udělala snídaní, tak jsem si radši koupila nějakou bábovku za 20. Vlastně hrozný. Takže dneska si říkám, no jo, Lindo, nediv se, ale no, v té době to teda jsem žila nějak takhle a do toho jsem vlastně tancovala. A
ty jsi poměrně intenzivně sportovala, je to tak?
Jo, od začátku, vlastně od malička, dělala jsem sportovní gymnastiku, pak jsem tancovala ten street dance, pak jsem ten street dance učila, do toho jsem jezdila na koních, bylo toho hrozně moc, takže si myslím, že jsem byla hodně aktivní člověk. No a ta nemoc se vlastně mi projevila na tancování, a jak si četla, a nejdřív to vypadalo, že mám natáhnutý sval, jelikož jsem měla natáhnutý sval x tisíckrát. Tak jsem
je to běžné u tanečníků?
Je to běžný, prostě jsem to neřešila. Ale jak jsem to neřešila, tak najednou po jednom tréninku právě jsem přestala chodit. Nemohla jsem dojít na tramvaj, bylo to hrozný. A v té době jsem si nikdy moc neříkala o pomoc, bylo to jako v mý povaze, že já jsem ta hrdinka a přece si nikomu o pomoc neřeknu, ale právě jsem volala kamarádovi, který tohle o mě věděl. Takže jakmile zjistil, že já mu volám a říkám si o pomoc, tak věděl, že je fakt jako zle. No, takže potom vlastně pohotovost a tohle prostě řeší doktoři tak, že ti opíchnou záda, řeknou ti, že to je zpřetížení, dobrý, všechno takže jako v pohodě.
Klid.
Ano.
Chviličku budeme léčit. A ono to chvilku i zabralo.
Mhm. Ten kortikoidový opich zabral, já už nevím přesně na jak dlouhou dobu. Dejme tomu třeba, že to zabralo na měsíc, jo. Ale pak se to začalo objevovat znova.
Mhm.
A takže to byly zase další opichy znova. A už jsem začala tušit, že je to jako divný. Protože už jsem nemohla tancovat na 100%, už jsem kolikrát ani nemohla chodit. Bylo to fakt náročný pro člověka, který je hrozně aktivní a je zvyklý, že prostě může všechno, tak tohle bylo náročný. No.
Mm-hmm, já bych tady zase vložila vlastně Bechtěrovova nemoc, neboli jinak se ji říká taky ankylozující spondylitída. Je celoživotní chronické zánětlivé onemocnění autoimunitní. Především páteřních obratlů, které postihuje až 1% populace a nejtypičtější problém je právě velká bolestivost, ztráta ohebnosti páteře. Popiš, jak nemoc vypadá u tebe?
U mě asi zase jinak předtím a jinak teď. Předtím to bylo klasicky SI skloubení, což vlastně na bederní páteři. Tak to je postihnutý nejčastěji, takže tam jsem měla jako zánět, takže mě to bolelo, vystřelovalo mi to do nohou. Střídali se obě dvě nohy, takže jednou jsem pajdala na pravou, potom na levou. Takže to bylo... Vím, že i doktoři vlastně nevěděli, co mám furt za problém, že nemůžu chodit.
Takže... Jak dlouze to trvalo, že nevěděli?
Rok.
Rok si chodila takhle ke svému obvodnímu předpokladu, mezi tím ty pohotovosti?
Vlastně ani k obvodnímu mám vtipnou historku. Já jsem v té době chodila k obvodnímu lékaři, jak jsou takový ty, že se tam ty obvodní lékaři střídají. A asi nemusím jmenovat. A ten, když... To už jsem věděla teda, že toho Bechtěreva mám, to k tomu musím říct, co mi přišlo vtipný, tak pan doktor mi řekl, víte, já o tom moc nic nevím, možná bylo lepší, když se páte na Google. A já jsem si v tu dobu říkala, tak to si ze mě děláte srandu. No já fakt o tom nic nevím, to už je ze školy dávno a já, děkuju.
No, tak to je šokující, to bych nečekala.
No, já taky ne.
Obvykle lékaři odrazují od Google, od doktor Google.
No tak tady pan doktor ne, ale když se vrátím k té otázce. Rok jsem teda chodila po ortopedii, střídala jsem to s pohotovostí, chodila jsem vlastně i na neurologii, protože když ortoped nevěděl teda co, tak jestli to nejsou nervy nebo tohle. Prošla jsem si vlastně všechno, furt všechno.
Co byly diagnózy na té neurologii? Pořád jenom přetížení?
Já myslím, že na neurologii se ani nic nezjistilo. Nic jako prostě...
Takže ti nic nemělo být?
Vlastně mi nic nebylo, no. Přikládali to k tomu, že mám přetížení z toho tancování, že mám sedavý zaměstnání, což jsem teda měla, ale přišlo mi divný, že ze sedavýho zaměstnání nemůžu chodit, ale dobře. A, no až po nějaký době vlastně ortopeda napadlo, mě udělal krevní testy na ten antigen HLA-B27 a no a když vyšel vlastně pozitivní, tak už asi jako tušil, řekl mi, že mě předává vlastně do reumatologického ústavu, že oni už si se mnou poradí. No a v té době mě začal vlastně ještě zánět duhovky, zánět v oku, což bývá taky příznakem Bechtěrovy nemoci. A to bylo těsně předtím, než jsem měla jít do reumatologického ústavu. A vím, že tenkrát moje očařka se mě ptala, a vy máte nějaké autoimunitní onemocnění? Říkám, no nemám, ale mám podezření na Bechtěreva. A ona, no tak to je jasný, to vám řeknu už teď, že ho máte. Takže...
Nebyla to i úleva částečně, že byla, konečně se ví, co je.
Rozhodně to byla úleva, ale vlastně hrozný vyděšení. Protože nikdy jsem o té nemoci neslyšela, v mém okolí o té nemoci nikdo neslyšel, v rodině vlastně vůbec nikdo nevěděl. Někdo to třeba má dědičný i v rodině, nebo.
Ano.
Ono se neví, jestli je to dědičný, ale někdo to má i v rodině, ale já jsem o tom nevěděla vůbec nic. Tak pro mě vlastně trochu to byla úleva, že jako dobrý, tak tu nemoc mám, ale ta druhá část mě furt trochu doufala, že mi v tom reumatologickém ústavu řeknou, že je to blbost. Mhm. Že jsem přece mladá holka a nemůžu mít reumatologickou jako nemoc. Takže no...
Co je základem té oficiální léčby? Jako, jaký je běžný průběh terapie? Co nastalo po té diagnoze v tom reumatologickém ústavě, po tom potvrzení té diagnozy?
No u mě to bylo Vlastně nic, vlastně nechci říct nic moc, to jako ne, ale já začnu asi spíš obecně, jako většinou ten lékař podle stupně té nemoci, ta nemoc má 5 stupňů, podle toho, jak moc je zasažená ta páteř, tak ten lékař vždycky by měl doporučit fyzioterapii, protože ten pohyb je pro tuto tu diagnózu klíčový. A co se týče léku, tak buď to jsou nesteroidní antirevmatika, ať už je to i Ibalgin, diklofenak nebo něco takového, nebo dávat něco silnějšího, nějaké imunosupresivní léky, anebo je tady biologická léčba, anebo ty kortikoidy, opichy a tak.
Takže jsou vlastně běžné léčby při autoimunitních nemocech, které se podávají téměř při všech autoimunitních nemocích. Máš tam kaskádu léku a podle závažnosti stupně se vlastně začne s nějakým lékem. A velmi často se postupuje k dalším a dalším. To je takový ten nejběžnější postup.
Jo, je to tak, no. Takže pokud prostě nezabírá, tak se zvyšuje. Já jsem měla asi štěstí, že mě vždycky zabrali i ty nejslabší. Takže jsem vlastně nikdy nic silnějšího, než byl třeba ten diklofenak, nebrala. Vlastně to bylo tím, že jsem léky nikdy moc nebrala, tak to jako působilo, to bylo dobrý. Oko teda jsem léčila asi 3/4 roku. To bylo hodně, hodně náročný období. Většinou se ten zánět duchovky léčí, myslím, že měsíc až dva. Já jsem to fakt léčila 3/4 roku a musela jsem brát kortikoidy i celkově. Bylo fakt hrozný. Ale nakonec dobrý. No jinak k té léčbě ještě teda fyzioterapie je důležitá, ale vlastně ještě lékaři můžou doporučit, nevím, tady se dělají všichni, ale myslím, že by měli, jsou způsoby, jako je elektroléčba, laser, na to jsem taky byla v těhotenství třeba, když mě bolela kyčel, jsou různý parafínové zábaly, nebo by lékař měl nabídnout lázně.
To jsou takové věci, které trošičku jako usnadňují těm kloubům, nebo léčí je trošičku, pomáhají jim, prospívají kloubům, takhle. Takže takové spíš pomocné, přidružené další.
Jo, je to tak, je to tak.
Jasně.
Co bohužel vím z příběhu lidí, který mi píšou, tak ne každý lékař tohle to všechno nabídne. A v tom si myslím, že jako je štěstí, nebo jsem měla štěstí, že jsem tady z Prahy a ten reumatologický ústav je fakt vyhlášený a myslím, že ta péče je tam fakt skvělá. Že i když jsem potom hned kojila po porodu, nemohla jsem brát léky, tak prostě paní doktorka, dobře, tak dáme elektroléčbu, pak zkusíme laser, tady rehabilitace. Že ta péče byla fakt, fakt skvělá.
Že se to vyplatilo, dobře. Já začnu teď, tady mám další tvoji zajímavou citaci. Největší problém této nemoci podle mě je, že plno lidí neví, že Bechterevá má. Ono totiž, když vás bolí záda nebo klouby, málo kterého lékaře hned napadne nechat vás otestovat. Bolesti zatrápí možná i víc než 80% populace. A záhadným způsobem to nikomu nevadí. Na bolová záda si vlastně všichni zvykli. Z člověka, jako je Bechterevík, udělají hypochondra, protože proč nadělá tolik z toho, že ho jen bolí záda. Tohle je to největší problém mnoha lidí. Setkala se s tím nejenom u sebe, že ta diagnóza, než se k ní dojde, tak to trvá takhle měsíce, roky?
A určitě. To, že jsem se já ji dozvěděla za rok, je vlastně štěstí. A plno lidí se jí dozví za 10 let. Někdo se jí dozví až v 50 a přitom má problémy třeba od 10 let. 40 let s tím třeba ten člověk žije. A jenom proto, že potkal neinformovaného lékaře, který mu řekl, no to máte z toho, že máte těžkou fyzickou práci, tak to prostě neřešil. A těch příběhů je fakt stovky a vždycky je mi z toho hrozně smutno. Promiň, klidně půjde.
Přitom ta diagnoza není až tak obtížná, že se udělá krevní vyšetření. Tam je to poměrně už jako jasné, není z těch protilátek.
No, ti zjistějí ten antigen, neznamená ještě, jasně, že tu nemoc máš.
Ale je to významný krok k tomu, aby tě poslali dál.
Ano.
Takže tady tohle vyšetření u těchto chronických, dlouhodobých, nevysvětlitelných bolestí mladých lidí zad by asi vyžadovalo.
Já si myslím, jako chápu, kam ti míříš, myslím si to samý, ale opět jsme u toho, že fakt všechny bolí záda. Když to i vemu mezi svýma vrstevníkama v mých 25 letech, tak všichni tak bolí bedra a tohle. A vlastně všechny nás bolí záda, protože hodně z nás furt sedí, málo kdo cvičí. Jo, je to vlastně i pro ty lékaře podle mě složitý, že když mu tam furt někdo chodí, že ho bolí záda, tak si řekne, no, tak prostě tady simuluje, protože nevím. A přitom ten člověk má reálný problém. Ale Teď už je to podle mě lepší, ta diagnostika, ta doba, než se na tu nemoc zjistí, protože vlastně lékaři mají vlastně takový dvě hlavní kritéria, podle čeho se ta nemoc zjišťuje. Ty první se jmenují New Yorkský kritéria, to znamená, že tebe pošlou na rentgen a pokud jsou vidět vlastně ty kostní změny na rentgenu, ty výrůstky, že ta páteř už vlastně srostlá, tak oni podle tohohle kritéria řeknou, dobře, máte Bechtěrova. To se vlastně takhle dělalo hrozně dlouho, jenomže problém byl v tom, že můžeš mít Bechtěrova, aniž bys měla ty změny na rentgenu.
Jasně, že to nezachytí všechny případy, není to jednoznačné.
No a tak proto se od roku 2009, tuším, začaly používat i ASAS kritéria, který berou v potaz i magnetickou rezonanci plus další příznaky týhletý nemoci, jako je třeba ten zánět duhovky, nevím, Crohnova nemoc, lupenka a tak. A na té magnetické rezonanci se pak pozoruje ten zánět. Tím se to třeba diagnostikovalo u mě, že mi našli, že mám okolo obou esíček zánět, plus jsem měla tu duhovku, takže bylo jasný, že tu nemoc mám. No a tady se podle mě dostáváme k tomu, že já nevím, jak to existuje v menších městech, ale myslím si, že tam pacienty jen tak neposíláš dvakrát denně na magnetickou rezonanci. Myslím si, že to tak prostě nefunguje. Takže ty lidi většinou právě buď dostanou léky na bolest nebo nějaký opichy a řeknou, no tak to si musíte zvyknout, protože už třeba vám je 50, tak už to jako nebude to.
Už vám nebude lépe.
Už vám nebude lépe, už ten život bude takhle hrozně strašný už na pořád. No. Takže v tom je, myslím si, že je tam problém, no, že to
chápu.
Nikdo moc neřeší.
Je to smutný vlastně pro ty lidi, kteří skutečně tuto nemoc mají, asi tak je to děsivý. Otázka, jestli nějaká, mě napadá třeba podmínka fyzioterapie na prvním místě a potom vyloučení, když ani fyzioterapie, spravení těch životních nějakých návyků, zlozvyků špatných, které potenciálně by mohly být příčinou, když se vyloučí, vyzkouší se, tak jestli tohle by nemělo být potom jako následovat, jako vytřídit ty lidi podle toho. Jako aspoň jako první krok. A k tomu rovnou mě k té fyzioterapii ten pohyb. Proč je pravidelný pohyb pro zpomalení progrese nemoci tady tak naprosto zásadní? Mm-hmm. My víme, že pohyb prospívá úplně všem a propagujeme ho pořád. Já v knize o něm píšu, jako, že by to byl nejlepší lék, kdyby se šel strčit do pilulky. Tak ho jíme úplně všichni asi. Bohužel nejde. Takže potřebujeme ho, prospívá nám, ale proč fakt u téhle diagnózy je to nejdůležitější možná?
Já teď to asi to neřeknu úplně odborně, jako by to řekl lékař nebo fyzioterapeut, řeknu to trochu laicky. Jde o to, aby ta páteř nebo ty klouby byly neustále v pohybu, aby se to prokrvovalo, aby tam nedocházelo k tomu, že to stuhne v jednom místě. Vím a slyšela jsem pár příběhů, já se tomu teďka nechci smát, to totiž není vtipný, ale slyšela jsem pár příběhů, že nějaký Bechtěrevik třeba měl v rohu obýváku televizi a díval se na televizi s furt s ohnutou hlavou a dělal to třeba x let a ten krk mu prostě srost na jedné straně a nemohl otočit hlavou. Nebo si někdo vypodložil třeba nohu vždycky před spaním a pak mu trochu jako hůř srostla kyčel. Jako není to vlastně sranda. Asi záleží podle té aktivity té nemoci, každý to má jiný. Ale fakt stačí podle mě řádově pár měsíců a může se tohleto stát. Takže proto je ten pohyb hrozně důležitý. Proto vždycky všem radím a všem píšu, najděte si fyzioterapeuta. I kdyby to měl být soukromý fyzioterapeut, těch pár stovek měsíčně prostě do sebe investujte. Je to fakt hrozně důležitý.
Že tam vlastně to zatuhnutí může být u této diagnózy nevratné. To je ten problém, že u běžného člověka zatuhnutí můžeme rozhýbat, rozcvičit, rozmasírovat, ale u toho Bechtěreva to nejde asi.
Ne, u Bechtěrevika je to nevratný stav, protože ty kosti už se nijak nerozhýbou, nerozmasírujou. To už takhle prostě srostlo a už to tak je, a už to tak bude, takže právě proto je hrozný, že někdo pak chodí s ohnutou hlavou, nebo typicky mají lidi třeba hrb. Protože přesně, zase všichni jsme dneska zhrbení, koukáme se do telefonu, nikdo se neumí narovnat. Takže vždycky, když třeba někoho vidím právě, kdo je takhle zhrbený, nebo to, tak říkám, no možná ani o tom neví, že má tohle. No. Takže fyzioterapeuta pro každýho. Vlastně ani to podle mě nemusí být Bechtěrevek. Já si myslím, že v dnešní době by si návštěvu fyzioterapeuta měl dopřát každej, protože ať už jak stojíme, nebo jak sedíme, jak ležíme, co děláme, každej to neděláme dobře. Někde tam má nějaký odchylky. No a vlastně já si nedokážu už život bez mojí fyzioterapeutky představit. Vlastně tam dneska odpoledne ještě za Klárkou jedu a nevím, prostě už to taková součást života. Myslím, že by to měl takhle každý Bechtěrevík mít. No.
Součást zdravého života. Dobře, řekni víc teda k tomu pohybu a té fyzioterapii dnes. Jak ji máš nastavenou?
Dneska jak mám nastavenou? Já mám pohyb dneska už nastavený tak, že každý ráno stanu a cvičím. Je to pro mě už fakt součást, asi si bez toho málo kdy to vynechám. A když vynechám, tak si zacvičím třeba večer nebo odpoledne, když malá spí. A ze začátku se člověku moc nechce, mně se taky nechtělo. Já jsem říkala, Ježíš Krista, tady budu muset prostě na té jogamace tady něco dělat. Ale člověk se na to zvykne a pak je to fakt příjemný zvyk a člověku je hlavně líp. Já prostě jako Bechtěrevička na sobě cítím, že se mě potom líp dělají věci, líp chodím, protože vlastně ty stuhlosti, co já mám, když vstanu, tak se rozhejbu, jo, líp se mi dejchá, prostě nálada je lepší, i člověk tu psychiku má jako lepší. Do toho hodně chodím, teďka pravidelně snažím se ujít třeba 5 kiláků denně, protože s malou, s kočárkem a tak, takže to jde jako dobře. A ta fyzioterapie občas mi předepíšou reumatologickým ústavu rehabilitace, že můžu chodit vlastně k ním na fyzioterapii, což beru tak, že občas tam mám inspiraci na nový cviky, ne, že bych se někdy dozvěděla extrémně něco nového, ale je to super, protože tam mám potom k dispozici vlastně i ty zábaly a tak. Ale hlavní takovou mojí pomocnicí je moje fyzioterapeutka Klára Novotová, s kterou je rozhovor v knížce. A Klárka je vlastně stejně stará jak já a ještě ke všemu je taky Bechtěrevička.
To je zajímavá kombinace. Ano,
takže
cvičíte spolu.
Ano, je to vlastně super v tom, že se můžeme podporovat, inspirovat navzájem a hlavně, že vím, že Klárka mi rozumí a ví, že když ti řeknu, hele, mě dneska ty esíčka tak bolej a ona, jo dobře, to znám, já vím, pojď rozcvičíme to takhle. A je to super, fakt musím říct, že je to logický, já vím, že prostě zdravý fyzioterapeut, zdravá fyzioterapeutka to prostě nepochopí a nemůžou, když tu nemoc nemají. O to víc si vážím Klárky, že to takhle spolu dáváme dohromady. No.
Můžeš ještě něco k té intenzitě, třeba každé ráno cvičíš, no, úplně každé ráno skoro. Jak dlouze třeba, co to znamená? Stačí ti tam jedna podložka nebo máš nějaké zařízení ještě doma jiný?
Většinou se snažím 30 minut si dát každý ráno, protože pak vím, že odpoledne půjdu třeba ještě na hodinu, na dvě ven. To mi hodně pomáhají hodinky, mě to jako motivuje, že mě tam skáčou ty kroužky, to je super. A vlastně mi stačí jenom yoga matka. Co vlastně dělám, co je pro mě ráno nejdůležitější, je se fakt protáhnout, uvolnit se, nějaký cviky z jógy, nastartovat se pro ten den, protože ty stuhlosti jsou nepříjemné. A podle mě, když se člověk nerozhejbe, tak se mu pak špatně jako žije ten den nebo být z ní. Takže nepotřebuju asi nic. Nic specifického, prostě jenom čas mít sama na sebe a chvilku si zacvičit. No.
Mm-hmm. A k té Klárce chodíš jak často třeba na tu fyzioterapii?
Bych řekla, že jednou do dvou měsíců určitě. Když mám něco akutního, když já nevím, třeba po porodu mě prostě začala bolet pánev a kyčel, myslím si, že jsem si asi natáhla hamstring nebo něco takového, protože jsem měla dlouhý porod. A tak to mě občas zazlobí, když udělám špatný pohyb, tak vím, že už jí píšu, hele, nemáš čas, já bych se zastavila. Takže podle mě jednou, dvakrát do měsíce se určitě vidíme.
A na vlastně kontroly k lékaři, na tu reumatologii chodíš dneska jak běžně?
A na tu reumatologii chodím jednou za půl roku. Myslím si, že se chodí jednou za půl roku. Samozřejmě, když mám akutní problém, což musím zaťukat, nebyly. Tak se normálně dá napsat, zavolat a člověk jako dorazí, ale asi záleží, kdo má, kdo to má, jak aktivní a tak, ale já chodím fakt jednou za půl roku, no.
Mm-hmm, ty vlastně už si i psala, že ses dostala do remise, a to především díky stravě a životosprávě. Mm-hmm. Takže jak strava může pomoci? Vím, že jsi zkoušela i autoimunitní protokol, jak to testování probíhalo, jaké výsledky, co jíš dnes?
Vlastně hrozně skvělý období. Já jsem s tím začala v lednu, tenhle ten rok, takže to bude skoro rok.
Teď to bude skoro.
Kdy jsem vlastně zjistila, že existuje nějaký autoimunitní protokol.
Jak jsi se k tomu dostala? Protože, že, jak jsi psala, lékaři to úplně běžně nedoporučují.
A strava a lékaři je hrozně ošemetné téma. Pojďme si to uznat. Je to, přijde mi to občas, kdyby to bylo jako šarlatánství, že no, je to vlastně hrozně těžký, ale většinou o stravě se od lékařů člověk nedozví, takže musí pátrat sám a já jsem měla velký popud, když vlastně bylo v prosinci nebo někdy, jsem byla na rentgenu kontrolním a zjistili mi, že mi Bechterev postoupil z jednoho esíčka na dvě.
To znamená zhoršení toho stavu?
Ano, že už jsem ve druhém stupni a to mě upřímně dost vyděsilo. Úplně jsem najednou zapomněla, že se to vlastně může zhoršovat. A do toho vlastně malá dcera, já jsem chtěla být aktivní, bylo to docela těžký. Ale tak jsem si řekla, no ale tak jako léky jako brát nechci, že jo, protože kojím a vlastně kdybych nekojila, tak to není úplně cesta, kterou chci jít. Takže jsem začala hledat. Prošla jsem knihkupectví, tam jsem našla od doktorky Amy Meyers, myslím, je to.
Ano, autoimunitní protokol.
Ano, autoimunitní řešení, má vlastně dvě knihy, takže do toho jsem se začetla. Potom jsem při svojí rešerši křížem krážem internetem přišla na Lucku Podolovou, která tady u nás v České republice vlastně vede takovou osvětu a učí o AIP, protože je certifikovaná koučka. No a hrozně když jsem četla ty příběhy těch lidí vlastně i v zahraničí, protože musí člověk se dívat na do zahraničních zdrojů, kolik těch příběhů lidí s autoimunitama díky té stravě se toho zbavilo. Nebo dostalo do remise, takhle. Ano. A ty nemoci se...
Ano, přesně, řekneme, autoimunitní nemoci se nedá vyléčit, ano. Ale mnoho autoimunitní nemocí je v klidové nebo v akutní fázi tak. A nám se jedná o to být v té klidové fázi, to je ta remise,
ano, řekla jste
kdy
správně.
Vlastně ty potíže nejsou, dá se říct. Jasný?
No, takže jsem o tom načítala. Řekla jsem si, super, tak budeme prostě zkoušet ty recepty. Já mám fakt štěstí v tom, že můj partner je úplně skvělej, podporující ve všem, takže řekl, jo, jdem do toho. A takže jsme do toho šli. A vlastně jsme doma vyházeli hrozně věcí. Protože já jsem řekla, hele, pokud do toho budem, já tady ty věci nemůžu mít, na ně pak budu mít chuť. Takže všechny mouky, nějaký ty slunečnicový, řepkový voleje, co jsme měli doma, samý sušenky, co jsme dostávali od náštěv, jo, tyhle ty věci, co už u nás doma teďka nemají místo.
A to jsou v běžných domácnostech běžné?
Ale co jsme, prostě kečupy, nějaký drezingy, všechno jsme to vyházeli a najednou doma bylo prázdno, jo. A takže jsme začali nakupovat mouku z tygřích ořechů, maniokovou mouku, tapiokovej škrob, vlastně hrozně moc věcí. Začali jsme...
Počkej, ale tohle byly speciality. Vy jste jedli i skutečné jídlo, nejenom takové to speciální, no, jsou jasně, součástí autoimunitního protokolu, aby se někdo nelekl, že bude tady na mou cestu jako řechu.
Ne, klasický jídlo, vlastně v AIP člověk jí jako maso, zeleninu, ovoce, takže...
Ryby,
ano, tak to bylo jako maso. Ano. Jo, takže ty skutečné potraviny, ano, ty mouky a tak, to už jsou takový přídavky.
Spíš doplňky k tomu, jako ano.
Když člověk chce něčím zahustit omáčku, tak použije maniokovou mouku a tak. Takže jsme vlastně s partnerem začali zkoušet vařit, vlastně jíst. Byl skvělej v tom, že jed se mnou. Nedržel to AIP striktně jako já samozřejmě, protože furt pil kávu, občas s kamarádem asi venku dal normální jídlo. Takže jsme vlastně začali vařit a bylo to super. Nemůžu říct, že by nám něco chybělo. A já jsem v té době si řekla, no super, tak stravu mám pořešenou, ale vím, že sama nezvládnu si úplně pohlídat třeba doplňky stravy a podobné věci. Fakt jsem se do toho chtěla jako zajet úplně. Takže jsem oslovila Janu Zahradníkovou z Centra návyku. vlastně Jani je nutriční terapeutka, preventistka, zajímá se o výživu a tak. A díky ní jsem potom začala díky vlastně 5R protokolu řešit i svoje střeva, střevní mikrobiom a tak. Vlastně hrozně komplexně, ale bylo to super. Bylo to fakt super.
Můžeš detailněji klidně o tom programu? Proto je autoimunitní protokol, ten je poměrně běžný, ten jako už se dá dohledat i v českých zdrojích, samozřejmě v zahraničí ještě mnohem více, ale třeba tady ten 5R protokol.
No já se budu snažit, snad to budu říkat správně, ale ten 5R protokol jde vlastně o to, že si člověk vyčistí ten trávicí trakt, ty střeva, ten střevní mikrobiom podpoří, aby vlastně se třeba zbavil toho propustního střeva, čemu se taky říká leaky gut. Je to vlastně postavený na tom, že, nebo takhle, my všichni víme, že v našich střevech je asi 80% imunity. Ví to i třeba gastroenterolog, s kterým jsem já rozhovor do knížky, prostě to víme, ale nikdo to moc neřeší, mi přijde, nebo nedává tomu takovou váhu. No a řešení toho propustního střeva je vlastně o tom, že my díky správným potravinám, díky správným výživovým doplňkům tu stěnu střeva zocelíme tak, aby nepropouštěla toxické látky do těla a vlastně nám do krve.
To je zjednodušené. Mě napadá tak úplně prakticky, jaký je rozdíl ještě mezi autoimunitním protokolem a právě tady tímhle. Jako, jo? Jsou to jenom přídavek doplňků, nebo je tam něco ještě zásadního úplně jiného? Protože mně přijde, že vlastně ty výživové doporučení tam asi už další nebudou.
Já si nemyslím, že je tam něco extrémně jinak. Možná to má třeba jinou posloupnost. Vím, že vlastně v tom autoimunitním protokolu to vlastně nejenom o jídle, ale v tom AIP člověk řeší vlastně i pohyb, i spánek, svoji jako duševní pohodu, takže to jako ty všechny...
Komplexní.
Ano, ty je taky komplexní. A ten 5R protokol je vlastně taky komplexní. Přijde mi to dost podobný. A vlastně bylo super to spojit. V hodně věcech se to určitě shodovalo. Takže já jsem díky Janí teda v stravu jsem měla vyřešenou, to jsem měla AIP, to bylo v pořádku, tu eliminační dietu jsem měla asi nějaký 3 měsíce tuším, potom jsem pomalu zařazovala a do toho jsem měla doplňky, vlastně jsem zkoušela ty mediciální houby, což myslím, že se v AIP úplně nemá, jo? Že v tomhle tom se to trochu křížilo. A různý probiotika, potom jsem podporovala enzymama trávení v žaludku a tak, blablabla, bylo toho hrozně moc. Já o tom píšu konkrétně na blogu, už sama si to asi moc nepamatuju. A bylo toho fakt hodně a nebylo to, já jsem se za začátku hrozně bála, že mě to bude stresovat, jo, že prostě budu jíst jiný věci, že budu muset dávat pozor na hrozný věci a že z toho budu ve stresu, ale já jsem vůbec nebyla. Naopak tím, jak jsem jedla ty skutečné potraviny a jedla jsem vlastně jednoduchý jídla, když to tak řeknu, mě se tak hrozně ulevilo, jo. A nejenom mě jako duševně, ale i tomu tělu, fakt jsem to cítila a vím, že asi po měsíci na tom AIP už mě ty bolesti začaly odeznívat.
To má v lednu, to začala nějak, takže únor, březen, no, už něco, si cítila
už
výsledky.
Už jsem cítila změnu, už jsem cítila na sobě změnu a vím, že jsem si říkala, wow, to není možný. To vlastně není možný. A tady jim léky celou dobu a stačí mi tohle. No.
Ať to zhrneme, kolik roků si vlastně od té diagnozy byla na těch lécích?
Jsem se dozvěděla o svojí diagnoze 2018, začala jsem s AIP 2022, takže 4 roky. Nemůžu říct, že jsem byla celou dobu na lécích, ale vlastně ty ibalginy, diklofenaky nebo Voltaren a takovéhle věci jsem jako používala dost často.
A pak, jak se změnila ta medikace od toho ledna, vlastně, když jsi nastoupila na tenhle protokol?
Medikace se změnila tak, že ibalginy bych asi fakt spočítala na prstech jedné ruky. Musím zatíkat, že od toho ledna jsem neměla ani jednu ataku, co se týče páteře nebo kloubu. Jediný, co mě teďka po covidu zastihlo, je ten zánět duhovky, co mám znova. A to mě teda rozhodilo, celkově zvedla se mi CRP.
To je faktor zánětu.
Ano, faktor vlastně zánětu v těle. Takže to vím, že mě teďka rozhodilo, ale ty klouby a páteř se furt drží, je to dobrý. No, takže vlastně léky, vlastně nic, jediný čím já se jako udržuju je přesně ta strava, nějaká ta životospráva, protože to není jenom o stravě, že jo, ta duševní pohoda, to je podle mě možná ještě víc než ta strava.
To ono je to spojené, asi když se cítíš lépe fyzicky, ano, tak ano, se cítíš ano. lépe duševně a naopak.
Je to tak, no. Takže místo, já teďka vlastně místo léku chodím na fyzioterapii, dopřávám si masáž každý měsíc, cvičím, dobře jim, mám se hrozně fajn. To...
Počkej, dopřáváš si masa každý měsíc?
Chodím na masáž každý měsíc.
Masáž, já jsem rozuměla masa, proto mě to překvapilo, to by asi jako jednou za měsíc, že by si dopřála masáž.
Ne, masáž.
Tak to je v pohodě, já jsem chtěla publikovat článek o masa, tak od vegetariánských skupin tolik nenávisti jsem nezažila už dlouze.
To je vždycky, kdy přijde. No. Taky ošemetný téma. To je asi jak strava u lékařů.
Je to možný, je to přesně tak. Extrémisté nemají rádi zkrátka skutečné jídlo. A ať už je jakékoliv. A toleranci už vůbec nekostatní, mám pocit. Dobře. Já bych zakončila možná ty výživě zase tvojí citace, která se mi moc líbila. Když máte například vysoký cholesterol, cukrovku nebo náběh na dnu, tak vám lékaři doporučí změnit stravu. Ale když máte Béďu, ještě jsem nezažila lékaře, který by změnil stravu a životosprávu. Když jsem se tehdy ptala, zda mám změnit stravu, bylo mi řečeno, že to nemá vliv. Nikdo mi nedoporučil žádné vitamíny, nikdo mi neřekl, že existuje nějaká protizánětlivá strava. Tak tohle, bereme to pozitivně, zase je to prostor, kde se dá zlepšovat, jako, jo, kde asi by se měli chytit lékaři.
Ano, ale myslím si, že v 21. století už by ten prostor měl být trochu zaplněný, protože když se člověk podívá přesně do zahraničí, já, ať už jsem hledala rešerši kvůli knížce nebo na blog, nebo když dělám věci na Piky, tak si o tom hodně věcí hledám. A fakt v tom zahraničí je plno už studií na tom, když budeme jíst hodně omega trojek, že nám to sníží zánět v těle a že je to právě důležitý u těch autoimunit, že když změníme stravu a nebudeme jíst průmyslově zpracované potraviny, že nám to pomůže. My to jako víme. My to víme, že ten střevní mikrobiom má hraje důležitou roli, nejenom u těch autoimunit, ale u nás všech, ale jsem to prostě nějak nedošlo, já to vlastně nechápu, jo? Já tomu moc nerozumím, protože já jsem vlastně i na přání paní doktorky do knížky musela dát, že co se týče stravy, tak je to pouze doporučení, protože na to není žádná studie. Ano, paní doktorka má pravdu v tom, že na ankylozující spondylitídu a stravu žádná studie není. Ale máme x studií na reumatoidní artritídu, roztroušenou sklerózu, na cukrovku.
Na zánětlivé onemocnění a vliv stravy. Ano. A tohle je zánětlivé onemocnění. Chce to propojit.
Ano. Já jsem do knížky, jsou tam zdroje na konci knihy, odkud jsem čerpala. Ano. Je tam fakt hrozně moc studií. Já myslím, že kdo chce, tak si k tomu jako sám dojde. Ale vlastně mě jako mrzí, že se to, když někomu řeknu, že jsem se dostala do remise díky stravě, nejenom teda i jako díky pohybu a tak se na mě ty lidi koukají, kdybych byla čarodějnice pomalu, jo, jakože...
A přitom mě teď napadlo, ten pan první doktor ti to řekl, Google doktor, tam by si to našla. Teď
a já jsem
si
to taky našla.
Teď to bylo možná nejlepší doporučení.
Nejlepší rada.
Tímhle si dělám legraci, samozřejmě omlouvám se, určitě běžte a choďte k lékaři všichni. Jenom možná, jako je dobrý, abyste spíš zvažovali, že strava je záležitost víc toho člověka, zodpovědnost za stravu a že musíte se do toho zapojit. Určitě. Že nejde očekávat, jako, jo, že tohle s váma bude, že ten lékař je fantasticky a skvělý na to, že udělá tu diagnózu, že hlídá tu nemoc, že když jsou léky, že je předepíše, kontroluje vlastně užívání těch léků, to je všechno fajn. A ten životní styl zkrátka musí člověk převzít.
Jak říkáš, já si myslím, určitě to já i vždycky lidem píšu, nebo říkám, že nechci demonizovat léky, to vůbec ne. Jsou tady na místě, když je problém. Já teďka bez kortikoidu do boka bych se toho zánětu duhovky taky zbavovala těžce. Takže to je jako na místě, ale není, podle mě to jako není pro, pokud je něco chronický a trvá to dlouho, tak si myslím, že je důležité hledat tu příčinu a zkusit to jako řešit komplexně. Tak.
Naprosto souhlasím. A tady mám další tvoji úžasnou citaci. Zatímco jsem doma poslušně papala prášky na zánět a snažila se nezakopnout o svého psa s kočkou, sedla jsem si k počítači a rozjela projekt Život s Béďou. A pro Život s Béďou? No prostě tak Bechterevově nemoci říkáme Béďa, protože s ním musíme žít celý život a říkat mu Bechterev je moc tvrdý i na takovouto nemoc. Chci rozšířit osvětu nejen o této nemoci, ale že taky přimějou všechny ostatní jedince k pochopení, že bolest zad není norma. Tak život s Béďou, o tvém projektu povídej.
O mém projektu, no jak jsi teďka četla, vzešlo to vlastně z naštvání, protože bylo to těsně po tom, co jsem měla ataku do kyčle, tak a bylo to tak hrozně bolestivý, že jsem přesně musela přejít na léky, ale musela jsem mít i berle, jo, abych tu kyčle nezatěžovala, abych si vlastně neublížila. A to bylo zase hrozně demotivující, bylo to hrozný. Takže jsem fakt doma seděla a říkala jsem právě partnerovi, tyjo, já už fakt nemůžu, tyjo, kde si můžu přečíst, co s tím dělají ostatní, jako existují vůbec ostatní lidi, kteří toto řeší. A on mi říká, no, tak a proč potom nepíšeš? Já vlastně není špatný nápad.
Psát umím.
Já vlastně psát umím, tak proč bych nemohla? Takže to byl vlastně popud, že jsem se naštvala a nějak jsme spolu dohromady vlastně založili ten blog. Já jsem se do toho nějak pustila, protože přece jenom jsem nemohla moc chodit, takže jsem měla dost času se tomu věnovat. Začala jsem pomalu hledat ostatní bechtěreviky, schánit jejich příběhy, potom jsem hledala různý odborníky, abych s nima mohla dělat rozhovory a řekla jsem si, že vlastně na tom svém blogu, že z toho svého blogu udělám místo, kde ty lidi najdou informace na jednom místě, protože každý si ty informace může najít, ale internet je opravdu velký místo, který je plný nástrah a takže jsem si řekla, tak já to dám všechno na jedno místo, co by jako každýho bechtěrevika mohlo zajímat. Dám tam od každého něco, někoho bude zajímat třeba ta strojová funkční medicína, někoho bude zase zajímat ta konvenční medicína, ta normální. Takže se tam fakt snažím dávat od každého kousek a z těch ohlasů, co mám, tak vlastně super, že to jako pomáhá, že mi někdo napíše e-mail, tyjo, Lindo, moc děkuji, díky tobě jsem se dozvěděla, že hormony mají taky možná nějakou spojitost s tím, že mi není dobře. No.
Mm-hmm. A co ten projekt dneska všechno jako znamená? Mm-hmm. Už to není jenom blog.
Už to není jenom blog. Už je to podle mě i taková super komunita lidí. Díky těm sociálním sítím, Facebooku, Instagramu, že si fakt každý den s někým píšu, někdo se mi ozve, ať už chce sdílet své problémy, nebo se s něčím pochlubit, nebo si komentujeme fotku, prostě je to fakt milá podporující komunita.
Jste otevřená komunita, může vstoupit každý, nebo jste nějakým způsobem jako vázaní něčím?
Nejsme vázaní něčím, já jsem založila i skupinu na Facebooku, která je sice jako soukromá, že tam schvaluju ty členy, ale vždycky tam jsou tam nejenom lidi s bechtěrevem, jsou tam i lidi třeba s ulcerózní kolitidou nebo jinou autoimunitou. A sice ta skupina ještě není velká, ale do budoucna věřím, že pak se můžeme třeba dohodnout a jít se někam projít nebo se někde sejít prostě v kavárně nebo tak. Takže to blog, jsou to ty sociální sítě, teďka teda i knížka. Díky tomu, že jsem hledala hodně informací do knihy i vlastně na blog, tak já mám kolikrát hrozně moc obsahu, který nemám kam dát. A tak jsem si řekla, no tak bych možná mohla dělat něco navíc. A tak jsem se založila profil i na Piki. Sama víš, na platformě, kde...
Doporučuji.
Ano, ano. Kde mě vlastně lidi můžou podpořit, když budou chtít. Dělám vlastně dvakrát do měsíce takový jako newslettery pro autoimunitu, a dávám to přesně různý studie, třeba o těch doplňcích nebo o těch střevech, je tam toho fakt hrozně moc. A pak jsem si na Piki i dala, že dávám dvakrát do měsíce nějaký recept, ať už je to vyložené na AIP, nebo to, co doma rádi jíme. Já jsem si za začátku říkala, že kdo by to chtěl jako sledovat, ale partner mi říkal, no ale ty už jsi jako v té svojí bublině, ty už prostě si myslíš, že tohle je normální, ale ty lidi takhle nejí. Oni nevědí, že si můžou udělat domácí dýňový ňoky a nemusí si kupovat ty zpracované jako ze supermarketu. A mě tohle to už vlastně nedochází, jak žiju jinak.
Jasně, co už je pro tebe snadný ano, dneska a normální
běž. Ano, je to pro mě normální, není vlastně normální pro to okolí. Takže jsem tam dala i ty recepty. A to má taky úspěch. Musím říct, že to jako inspiruje hodně lidí, nejenom kteří jsou na AIP, a to je prostě super.
To je super, jenom řekneme rovnou, PIK je vlastně platforma, přes kterou jde podporovat autory, který nejčastěji jsem začínalo, myslím, že podcastama, ale kteří říkáš, dneska už tam může člověk nabízet vlastně za nějakou finanční odměnu nebo dokonce podporovat jako jen měsíčně na nějaké měsíční bázi. A tam mám právě tady tyto podcasty a ty tam máš teda ještě recepty, dokonce texty přes PIKy. Perfektní. Jak vypadá tvůj běžný den dneska, jestli můžeš? Jak to máš s prací? Jak je to s Bechterevou nemocí a třeba i částečnou invaliditou? Je to běžné? Není to běžné? Jako...
Když začnu ten běžný den, tak já jsem teďka full time máma, takže můj běžný den... mé běžné dny jsou pestré, ale ráno vstanu, nasnídám se, zacvičím si. Opět musím říct, že v tomhle tom je důležitý mít podle mě doma toho parťáka, v tom partnerovi, který třeba dceru veme se psem, abych já si mohla v keru zacvičit. Protože když cvičím s dcerou, tak ji mám na hlavě, mám ji všude a není to úplně klidný čas pro mě. Takže ráno máme takhle jako pomalý, všichni spolu tak nějak vstáváme. No a pak asi klasicky, prostě co dělá člověk s dítětem, uklízíme, hrajeme si, pak vaříme v oběd, jdeme ven, jdeme se projít. A když malá spí, tak já dělám právě věci na Béďu, ať už to byla knížka, nebo třeba dělám něco na blog. A pak je to zase vlastně to samé, jdeme ven, jdeme si hrát, jdeme udělat nějaké jídlo.
Máš nějaké omezení, které běžný člověk nemá?
Omezení... Asi mě nic nenapadám.
Jsi zkrátka ve stavu nemoci, v té remisi, kdy nemá žádné zásadní nějaké omezení a můžeš dělat všechny běžné aktivity?
Asi všechny běžné aktivity ne. Myslím si, že... já jsem to teda neskoušela, se přiznám, od toho ledna, ale myslím si, že na běhání to ještě není třeba. Jo, že...
Takže nějaká omezená pohyblivost nebo větší křehkost, něco takového.
Asi větší křehkost, možná to je to slovo.
Musí být opatrnost.
Ano, přijdu si víc křehká, to určitě. Dávám si větší pozor přesně na takovýhle tvrdý nárazy a tak. Třeba proto jsem úplně skončila s tancováním, už to nebylo prostě na 100%, cítila jsem to spíš na 50% a bylo to spíš vysilující, než aby mě to těšilo. Takže ty sporty jsou jako s velkou opatrností, ale to neznamená, že nic nedělám. Jako můžu jít se normálně zaplavat, můžu jít 20 kilometrů a nic mě nebolí, jo. Což by se před těma třeba 2-3 rokama říct nedalo. Omezení jinak asi ne. Myslím si, já to totiž nemůžu porovnat se zdravým a úplně člověkem, ale myslím si, že jsem... být zatuhlá, že mi třeba trvá delší dobu, než se rozcvičím.
Právě po ránu, že se potřebuješ fakt rozcvičit.
A nemůžu sedět už 8 hodin na židli, jako jsem to zvládla tehdy, jo, což je dobře, no to není zdravý. No. Ale takovýhle věci, jsou to asi fakt detaily. Myslím si, že pokud by se mnou byl někdo zavřený v kanceláři celý den, tak by asi nepoznal, že mám Bechterevou
nemoc. Že máš nějakou nemoc. Dobře, tak se vraťme k té knížce. Ty tam píšeš o jiných příbězích. Jsou lidé, kteří to řeší úplně jinak, že jo? Jako ne každý dělá imunitní protokol, ne každý je tak dlouze v remisi. Co tě nejvíc překvapilo vlastně, když se takhle setkává s jinýma pacientama s touto diagnózou?
Překvapilo. Mě vlastně na tom asi... Já asi nevím, jestli bych řekla překvapilo. Mně se na těch příbězích líbí to, že většina těch lidí si uvědomí, že se o sebe musí víc zajímat. A to mi na tom vlastně přijde hezký a smutný zároveň, že člověka musí zasáhnout nějaká nemoc. On se tak pejvá, že jo?
Já o tom přednáším, na každé vystoupení začínám tím, že problém je, že mezi tím, co jíme a jak se cítíme, můžou být roky, desítky let. Ano. A když nás to nebolí, tak to mnozí neřeší.
Ano, přesně tak. No tak tady u Bechterevíků si myslím, že to už jako řešej, protože musí. Občas mě u některého příběhu překvapí, že ten člověk to neřešil, že třeba právě 20-30 let prostě žil v bolestech a přišlo mu
proto
to normální.
Neřešil to, protože to nevěděl vlastně.
Ano, protože to nevěděl, protože lékaři mu řekli, že je to normální, protože třeba má fyzicky náročnou práci a on si řekl, tak jo. Tak to mě občas překvapí. Občas mě příběhy dojme, že třeba i mamince, který někdo řekne, že nemůže mít děti, tak má pak dvojčata nebo něco takového. Občas z těch příběhů mám hroznou radost. Hlavně když někdo třeba píše o tom, jak ho ta nemoc úplně zlomila, ale on se prostě nenechal a teďka prostě žije skvělý život a i s touto nemocí prostě je aktivní a spokojený. V každém příběhu je fakt jako něco a vždycky je to hezký, i když to nemá třeba úplně happy end, tak si myslím, že je to vždycky hezký si přečíst.
Paráda. Nahrála si mi na to těhotenství vlastně, na tu maminku, protože ono skutečně se někdy asi říká, nebo dá se zaslechnout, že se nedoporučuje třeba těhotenství, nebo že málem není možné. Bechtěrová nemoc, těhotenství, porod. jak to bylo u tebe?
U mě to bylo hodně racionální. Když já jsem si prostě řekla, dobře, tak teď jsem mladá, je tady... Mám prostě úžasný vztah, skvělý zázemí, prostě je ten takový to, jsem zahnízděná, nebo jak to mám říct, vím, že jako je ten pravý čas. Takže jsem vlastně, myslím si, že každá maminka by měla začít tím, že by to měla trošku naplánovat s touhletou nemocí, protože přece jenom někdo bere biologickou léčbu, někdo bere jiný léky, takže by ten doktor, ten reumatolog měl v tomhle tom pomoct. A já jsem žádný léky nebrala, ale i tak jsem se zeptala svojí gynekoložky, co si o tom myslí. Ta mi řekla, že čím mladší budete, tím je to lepší, jděte do toho. A na reumatologii mi paní doktorka taky řekla, že by to mělo být dobrý, že bych měla zvládnout i normálně přirozený vaginální porod, což já jsem chtěla. A takže jsem měla zelený vlajky ze všech stran a to vlastně bylo super. A pak to těhotenství probíhalo víceméně, si myslím, bez komplikací, když nebudu počítat klasické těhotenské nevolnosti a tak, tak to bylo jako v pohodě. Měla jsem teda větší bolesti těch esíček a třeba pánve, ale přibrala jsem 10 kilo. Jasně. Ta nemoc na to reagovala podle mě. Takže si myslím, že... Já si myslím i z těch příběhů, co mi posílali holky, taky teďka maminky, že ten béďa se někomu v těhotenství zhorší a někomu zlepší. To občas řeknou i doktoři, nikdo nevíme jako proč, ale někomu se to fakt zhorší, že má třeba větší bolesti těch zád a někdo naopak ne. Někomu se to zhorší po porodu a někomu se po porodu dostane nemoc do remise. Je to takový... Že člověk neví.
No. Jasně, ale může se to jít. Co podle tebe maminky s touto diagnózou nejvíc potřebují asi?
Myslím si, že podporu na začátku, informovanost, aby je někdo informoval a probral s nima různý scénáře. Já třeba vím, když už to bylo po porodu a myslím, že jsem přidávala na sociální sítě něco, že mě trochu bolely záda, protože hodně nosím malou nebo něco takového. A nějaká slečna mi napsala, že je to ode mě sobecký, že jsem si pořídila dítě, protože jsem jako jí ohrozila tím, že tohoto nemoc může mít taky, jak s tím jako můžu žít.
Tak kdyby neměli mít děti všichni, kdo mají autoimunitní nemoci, nevím, jaké jiné nemoci, tak brzo vymřeme asi jako lidstvo.
No to jo, protože nás je fakt hodně, kdo je má. Takže myslím si, že tohle to by maminky Bechtěrovičky poslouchat neměly. Myslím si, že by ten lékař jim měl říct, hele, ta dědičnost, neví se, jestli to vaše dítě zdědí, je to třeba pade na pade, já to fakt nevím, nemůžu vám to říct, ale měla byste vědět, že tady ta možnost je.
Jasně.
Jo? Měla byste vědět, že ta nemoc se vám může zhoršit, ale i zlepšit. Asi by ta každá maminka měla vědět, co se jako může stát, co s tím jako může dělat. Taky jsem se trochu setkala s tím, že většině maminkám je doporučovaný císařský řez.
A přitom to není úplně nezbytné.
To není nezbytné. Já jsem právě proto dala do knížky 3 rozhovory vlastně, ať už s primářem z Podolí, z Apolináře a potom z Brna, z obilního trhu, myslím, porodnice. A vlastně od všech se vlastně člověk dozví, že tato diagnóza není jasně daná k tomu, aby maminka musela mít císařský řez. Je to individuální. Jo, pochopím, a třeba jedna maminka měla vyměněnou celou kyčel, takže tam bylo jasný, že normální porod nezvládne, proto byl císař. Ale Myslím si, že by ta maminka měla být podporovaná v tom, aby ten vaginální přirozený porod měla, aby ho zvládla, aby prostě měla to prostředí k tomu, že se to povede, že to bude dobrý. A k tomu právě je podle mě důležitý si třeba zařídit ten porodní tým, který ti v tom podpoří a řekne ti, hele, to zvládneš, to bude dobrý. Já třeba takový měla a vím, že bych to asi bez toho nezvládla, protože přesně potom v těch těžkých chvílích jsem začala pochybovat. Jo, říkala jsem, no tak já to asi nedám, prostě to nepůjde, ale šlo to. Jsem za to vlastně hrozně šťastná. Takže tohle podle mě maminky potřebují nějakou podporu, informovanost, asi i nějakou empatii od toho personálu, protože i z jednoho příběhu, myslím, že i v knížce, taky jedna maminka si vyslechla na revmatologii, když měla v těhotenství bolesti, tak jste si neměla pořizovat dítě, když máte tuhletu nemoc. A tohle to není ten přístup, tohle to není ta cesta. Takže...
Empatie.
Empatie, ano, a podpora.
Empatie. Pojďme k osobním doporučením. Jak se stravuješ nyní ty sama? To znamená, jestli můžeš i včetně jako třeba vzorového jednodenního jídelníčku, nějakou konkrétního, jako celý den, kdy co si jedla, jako jeden den zkusit.
Dobrá, tak já si zkusím vzpomenout. K snídani mám, buď si uděláme vajíčka, snídáme všichni spolu, takže buď si třeba uděláme vajíčka, nebo hodně často snídám kokosový jogurt s ovocem, nebo občas jednou za čas si dám bezlepkovou granolu třeba, když na to mám chuť. Nebo si koupíme nějaký biofarmářský párečky, třeba na to si jednou za čas dáme.
Vajíčka, jak si třeba připravuješ, kolik vajíček ty sníš? Jako?
Já s ním třeba tak 3-4 vajíčka.
Co k ním máš?
Co k ním mám? Většinou k vajíčkům nemám nic. Dáme na cibulce, prostě na kokosovém oleji, dceři teda na másle, protože ta v roce a půl na celém už sní dvě vejce, prostě miluje vajíčka. A když koupíme, kupujeme si samozřejmě kváskový chleba, většinou žitnej, jiný jako nejím. Takže občas si třeba k tomu dám kousek chleba s kozím máslem, protože po AIP jsem vlastně zjistila, že kravský výrobky mi nedělají dobře, takže jsem je nahradila ovčíma, kozíma. Takže vlastně kozí máslo si na to třeba dám. Potom přes den, když mám chuť, tak si třeba s ním banán, ještě než si dám oběd, to záleží jak kdy. K obědu toho míváme jako, co bych tak vypíchla třeba. Co třeba není tak asi běžný. Dobře, třeba když si dáme těstoviny, nejíme pšeniční těstoviny, ale kupuju si třeba cizrnový těstoviny nebo čočkový těstoviny. Samozřejmě v té nejlepší kvalitě je důležitý to prostě umět vybrat. Člověk si to musí zkusit. Jelikož nejíme rajčata, protože to patří do druhu lilkovité zeleniny, stejně jako brambory, lilek a podobně.
Paprika ještě.
Ještě paprika, ano, čili a tak.
Takže zkrátka čeleť, která u revmatologických onemocnění se doporučuje vyzkoušet naprosté vyloučení a mnoha lidem prospívá, když se vyloučí tady s touto diagnózou.
No vlastně na AIP je to jako doporučení, že to podporuje ten zánět v těle, není to dobrý. A já jsem si fakt vyzkoušela, že mi tyhle ty potraviny vadí, takže rajčata nejím. Ale i tak si doma jsme schopni udělat něco na styl boloňský, akorát tu rajčatovou omáčku si uděláme z jiných zeleniny a fakt je chutná jako rajčata.
Super, z jaké třeba?
Jsou tam batáty, řapíkatý celer, je tam řepa a ještě něco tam je, na tom jsme všechno. A pak rybí omáčka, tak prostě cibule. Člověk musí trošku kouzlit občas. Ale takže máme třeba právě ty cizrnový těstoviny s touto omáčkou, na to si třeba nastrouháme ovčí sýr a dáme si to, nebo si dáme třeba ty těstoviny se špenátem, nebo udělám dýňový ňoky se špenátem a s masem, nebo si uděláme jenom steak a k tomu zeleninu batátový pyré. Vlastně je to hrozně jednoduchý, jo, většinou.
Jsou to celkem jednoduché recepty.
Jsou to jednoduché recepty a nezabere to hodně času. Hodně dělám taky vývary, takže míváme jako buď polívku, nebo v tom vývaru třeba udělám rejži nebo malý těstoviny. No a pak večeře bývá lehčí, podle mě, že to si taky často děláme saláty. Nebo si dáme občas i studenou večeři, že si prostě ten žitný kváskový chleba namažeme nějakou dobrou paštikou, ale opět není to májka, ale je to prostě paštika z farmy.
Skutečně z masa.
Kde je prostě maso. A mě teďka, já trošku odpočím, ale jsme furt u toho jídla, mě teďka hrozně překvapilo. Občas projíždíme s partnerem, když se nudíme, pak nakupujeme na rohlíku, nebo pak na scuku, co se týče jako farmářských věcí. Vlastně v supermarketu nenakupuju. Pokud, tak tam vybírám fakt toto nejlepší, co můžu. Ale občas, když si čtem to složení, tak si dávám i hádanky, kolik typuješ, že je v té paštice Eček? 10, ne, jich tam 11. Takže tohle si hodně hlídám, no, což podle mě hodně lidí nedělá a vím, že jsem se i setkala s tím, že ježíš, tak to nečti furt, ne, to neboj.
Ještě to stresuje, tak to.
Jo, proč to furt čteš, prosím, je to složení. Třeba moje mamka už to nedělá, už se taky jako ode mě učí, už díky bohu taky pochopila, že ta strava je důležitá, takže už to nedělá. Ale když si to dělá, ježíš, tak to nečti, ne, co tam asi bude špatného, říkám. No a viděl, že v tom kečupu je třeba lepek. No, aby byl lepek. No, já nevím, v tomhle tom je prostě... vím, že ostatním lidem prostě přijdou ta divná, jo? Že jdu do supermarketu, teďka tam luštím ty etikety. Když jsem vlastně byla na AIP, tak my jsme v té době odletěli na 5 týdnů do Španělska. Byli jsme nejdřív v Barceloně a potom na Tenerife. A musím říct, že čí složení v katalánštině... To nebylo jednoduchý, ale naštěstí i v té Barceloně nebo na Tenerife člověk najde ty obchůdky, kde prostě jsou biopotraviny, tam už je to potom jednoduchý. Tam už to úplně číst nemusí, no, takže...
Jasně. Co jsou tvoje nejoblíbenější jídla dnes?
Nejoblíbenější?
Co? Jídla.
Jídla. Já mám hodně ráda maso. Okay. Takže já mám moc ráda, když partner udělá steak. Vlastně hrozně mám ráda, když grillujeme, hlavně v létě, protože si děláme třeba koleslav ze zeleniny, kterou si ugrillujeme. Tak nějak celkově mám jako jiný vztah k jídlu, takže mám vlastně ráda jako všechno, protože to, co jim, si fakt vyberu a chci to jíst, jo. Občas si taky zahřeším v úvozovkách. Třeba když jsem šla k tobě, tak jsem věděla, že půjdu okolo Esky, kde dělají výborný kváskový povidlový buchty, takže jsem si dala kváskovou buchtu. Ale v tom stravování, ještě chci říct, že ty to víš, ale je důležitý mít nějakou tu rovnováhu, že z nějakých 80-90% fakt jím doma dobře. Ale pak jsme byli na svatbě a tam jsem si dala bábovku a nevyčítám si to, je to pro mě, vždycky Janí mi říkala, že ta psychická pohoda, co máš z toho jídla, je vlastně jako to víc, než to, že je v tom kus mlíka. Takže já se na tohle to i takhle dívám, že jako tu buchtu jsem si dneska vychutnala a bylo to úplně boží.
To je úplně super, moc se mi to líbí, naprosto souhlasím. Řekni mi, u vás je zajímavý to, když si vlastně i ten velmi přísný autoimunitní protokol, že až dokonce až 3 měsíce dělala s partnerem, jak to zvládal partner? On tě podporoval, ale třeba jak on to zdravotně, jako jak jemu to něco dělalo, nedělalo, jemu teď líp, jako pokračujete teda spolu?
Já si myslím, že partner to zvládal úplně skvěle. Já to píšu i v knížce, ale vlastně díky němu jsem se naučila vařit. Já jsem nesnášela vaření. Fakt jsem to nenáviděla. Mě by nikdo v kuchyni nenašel. Občas teď, když sdílím recept na Instagramu nebo na Facebooku, tak mi píšou přátelé, kteří jako mě znali v té době a říkají, Lindo, pane bože, co se toho stalo? Ty vaříš.
Ty umíš vařit.
Ty umíš vařit a dá se to jíst. Takže partner... To zvládal úplně skvěle, vlastně mi plno věcí vysvětlil, co jak jako funguje spolu, takže jsme spolu vařili a já si myslím, že i jemu ta strava prospěla, protože se tak jako pročistil, to střevo se pročistilo a pak mu vlastně i ustoupil exém, ale jasně, furt prostě do toho pil kafe, což se na AIP nemůže, jakoby nebylo to tak striktní, občas si dal něco v restauraci nebo tak. Ale myslím, že to jako bylo super, že jsme to takhle zvládli.
A dcera?
Tak dcera v té době, školiky bylo? No, tak to jsme začínali nějaký příkrmy asi od toho půl roku, nebo kdy byla prostě kojená, takže Takže jsem vlastně i já měla radost, že jí dávám skrz to mlíko vlastně to nejlepší, co můžu. A dcera dneska vlastně jí to stejný, co my.
To je důležitý, jo, říct, protože spousta lidí si představuje, že když začneš takovouhle jako pro ně jako velmi extrémní až dietu, i když jako tam extrém žádný není, takže musíš vařit pro děti třeba
jiné. Jo, to máš pravdu, to mě taky někdo napíše, no já nemůžu zkusit AIP, protože musím manželovi vařit. No ale teď manželovi můžete stejně udělat steak, akorát prostě jemu dáte třeba brambory a sobě uděláte batátový pyré. Není v tom takový rozdíl. A stejně jako u těch dětí. Já musím říct, že Magdička je to stejný, co my. A jediný, co třeba má ráda prostě třeba kraský sýr, taky občas koupíme kraský sýr, což já třeba nejím, ale sní to zase partner. Nebo má ráda biořecký jogurty, který jsou normálně kravský. Jako za stolik rozdílu tam není. A myslím si, že je to to nejlepší, co pro ní teďka jako můžu udělat. No, že,
prostě na tom prospívá.
Že, jo, ale zase to není tak striktní, že bych prostě řekla, ježiš, ne, nikdy nedostaneš nic jako to. Prostě když jsme třeba někde venku, tak jí koupím loupák, jo, protože úplně to jako nehrotím do hrozných extrémů, protože vím, že těch 90% doma jí prostě skvěle, tak nevidím důvod, proč by se nemohl hrát loupák, když já si dám buchtu.
To je úplně krásný. Takže jenom ať to zhrneme, tu stravu. Po té přísné fázi se vlastně začala testovat, co můžeš, nemůžeš. A pojďme do té druhé fáze právě. Jak dopadlo to testování u tebe?
Po té eliminační fázi člověk začíná testovat. Funguje to tak, že veme kousek jedné potraviny. Já v té kanonu, čím jsem začínala, myslím si, že ovčím jogurtem, teď nevím, asi každý začíná něčím jiným, ale funguje to tak, že si člověk dá kousek té potraviny, to znamená, dá si třeba půlku jogurtu a čeká 3 dny. A 3 dny, protože tomu tělu fakt dlouho trvá, než nějaký příznak se může ukázat. Není to, že když si dám jogurt a do 15 minut se nic nestane, že je to jako v poho, tak to nefunguje. Takže jsem vlastně tak vždycky si dala kousek nějaký potraviny, 3 dny čekala. Já jsem v té době si ještě pečlivě zapisovala vlastně tabulku u Janě, kde jsem si popisovala přes své denní návyky, přes stolici. Fakt to bylo hodně konkrétní. A pak jsem ta 3 dny čekala, pak jsem chvilku si dala pauzu, pak jsem zase zkusila jinou potravinu. No a díky tomu jsem vlastně zjistila, že kravský výrobky mi nesedějí. Je teda fakt, že jsem ještě neskoušela A2 mlíko. Že jsem zkoušela jenom, kde byl ten A1 kasík.
To běžné,
ano,
jenom, komerční, ano, které je v supermarketech.
Ano, zkoušela jsem běžné mléko. A takže to mi úplně nesedlo, takže to jsem věděla, že jako ne, protože se mi to projevilo. Asi do nějaký hodiny mě trošku začalo bublat břicho, to už bylo kýno, že jako nevím, ale druhý den mě začaly bolet klouby, přesně ty, které mě bolely, takže jsem věděla, tohle jako nejde. Co mě vlastně ještě nevyšlo? Zkusila jsem zařadit brambory, které taky patří do toho lilkovitýho druhu čeledi, teď nevím.
Čeleď. Solanáce.
A to bylo zprvu dobrý, že to jako nic se neukázalo. A pak jsem si dala víckrát a taky mě z toho nebylo dobře. Takže jsem si řekla, dobrý, tak brambory prostě nebudou, nebo nebudu to jako řešit. A jinak mi podle mě prošlo všechno. Teda ta dolkovitá ta vůbec, to jsem viděla, že ne. A pak spíš ty potraviny beru, že nad tím jako musím přemýšlet a nejím to třeba často. Třeba to bylo pár měsíců zpátky, udělala jsem hrozně moc rejže a prostě nevyhodím to, takže jsme jedli 3 dny rejži a mě potom bylo hrozně špatně.
Jo.
Měla jsem tu brain fog, mozkovou,
že se tomu říká. Ano, takový závoj, že nevnímáš.
Byla přesně. Jsem unavená, bolely mě klouby a bylo mi jasný dobře, takže rejži můžu, ale ne prostě 3 dny za sebou. A taky... Co se týče lepku, tak to prostě jenom v té kváskové podobě. Jasně, když si dám buchtu na svatbě, tak se mi nic nestane, ale asi sníst celou Šumavu ze supermarketu, tak mě asi není dobře. No a takže jsem vlastně toho ani moc nevyřadila, podle mě. Vyhýbám se soje, to jako jasně. úplně nejím, ale jinak
je to skutečné jídlo v podstatě. Úplně normálně. Jak to máš s kávou? Ty jsi už několikrát řekla, že jako byla obrovské množství, pak si teda vynechala v rámci AIP. Jak je to dneska?
Asi taky důležité říct, jakou kávu jsem pila.
Jo, tak. To nebyla jenom káva, to byl kávový dezert nějaký.
To nebyla, podle mě rozpustný kafe ze supermarketu není káva. Pojďme si to říct, není to káva. Já v tom ještě měla půl litru mlíka nebo kolik, takže to bylo spíš mlíko s příchutí kafe. Takže těžko říct, že se mi víc hůř dělalo to mlíko, nebo ta kombinace, nebo ten prášek, co se tváří jako kafe. Ale já teďka kafe... Pokud si dám kafe, tak většinou někde v kavárně, kde vím, že mají výběrový kafe a dám si většinou třeba bez kofein. Zkusila jsem si dát kávu s kofeinem právě na Tenerife a z toho mě hrozně bolela hlava. Aha. Takže jsem si řekla, dobře, tak pokud mám chuť jako na kafe, tak si dám většinou ten decaf a dám si k tomu třeba kokosový mlíko. Aha. Ono není moc kaváren, který ti udělají decaf s kokosovým mlíkem, takže to mám fakt jednou za čas, tak jako za odměnu.
Kavárny tě udržují v kondici.
Je to tak.
Svojí omezenou nabídkou.
Je to tak. No, takže jako, protože si dám někde rozpustný kafe na návštěvě, tak mě asi odvezou, to jako vůbec.
To je zajímavá zkušenost, protože já jsem měla rozhovor mimo jiné s Tereskou Balou, taky v rámci těchto podcastů, ta má roztroušenou sklerózu, řeší další autoimunitní nemocí, onemocnění mimo toho je baristka profesně. A právě ta jako káva jí dělá dobře v podstatě a pije několik káv denně, jako, tak to jako je zajímavé.
To je zajímavé.
No, a předtím jsem měla, myslím si, že i jiný rozhovor ještě s Márou Petrmára a ten vlastně řeší ucerozní kolitidu a to kafe si taky občas dává.
No tak určitě, podle mě to určitě individuální.
To je velice vlastně, zajímavé, proto se ptám. No,
tak vlastně je to hezký. Podle mě je vlastně v tom hezký, že každý se na to musí přijít sám, že ho to jako donutí poslouchat to své tělo, i když je to hrozný klišé, když ti někdo řekne, musíš poslouchat své tělo.
Já to říkám mezi každým doporučím, na každém vystoupení, začněte skutečné jídlo a respektujte své tělo.
A podle mě ty lidi si neumí vlastně představit, co to znamená, protože když jako nemusí nic řešit, tak jako jak mám poslouchat vlastní tělo, ale... Ty lidi s tou autoimunitou nebo s nějakým jiným onemocněním to fakt jako dožene k tomu, že nad sebou fakt přemýšlej. A i ten autoimunitní protokol, tím, jak člověk se vlastně zkoumá ty tři dny, tak pochytí i ty jemné nuance toho, co je a co není dobře. No. Takže...
Ne, já to moc doporučuji, proto právě říkám, každý na úplně jiný máme jiný zdravotní stav, jiné chutě, návyky, všechno, životní styl a potřebujeme. Ale já mám, spíš si myslím, že to je i tím, že když člověk jí běžnou stravu, tak není schopen vnímat své tělo, protože on pak vnímá závislosti na těch dochucovadlech, cukrech vlastně. Jako, jo, tam jsou fakt jako určitý druh závislosti tam a ti lidi nejsou schopni vnímat, že jako vždycky tam musí být na prvním místě začít skutečným jídlem. Až se jí skutečné jídlo, tak pak vnímáme, co vlastně jak na nás působí. No. Skvělý. Jak se staráš o své zdraví i mimo výživy třeba? My jsme mluvili o tom pohybu a teď třeba ještě další věci, nějaký spánek nebo já nevím, teď modní otužování, jako jo, tady tyhle trendy.
Tohle. Tak spánek. Spánek je pro mě hrozně důležitý. Jo? Spánek je někde v těch příčkách fakt někde nahoře, protože já to mám tak, že pokud se nevyspím, tak jsem celá rozlámaná, nejenom, že mám náladu úplně na nic, ale fakt mě všechno bolí. A je to potom pro mě těžký ten den jako strávit normálně, protože vím, že to tělo se neodpočinulo. Já vlastně díky hodinkám si vlastně i trekuju spánek, asi to není úplně přesný, ale člověk aspoň trochu ví. A já vím, že potřebuji mít hrozně hlubokýho spánku. Pokud mám dostatek hlubokýho spánku, tak jsem prostě usměvavá, je mi dobře, je všechno zalitý duhou a je to dobrý, ale nalíme si tady čistého vína s dítětem, ne vždycky to jde, že jo? Takže pokud, když třeba malý jako rostou zuby nebo byla někdy nemocná, tak sní člověk zhůru. A to je teda pro mě hrozný. A tam pak zase musí zakročit partner a pomoct mi v tom. Takže chudák občas se on nevyspí jenom proto, abych se vyspala já. Nebo mě nechává ráno dospat a vstane s dcerou první. Takže spánek ten já si snažím jako hlídat hodně.
Co děláš pro to, abys měla dostatek hlubokého spánku? Co se dá dělat?
Jdu spát, když se mi chce spát. to je asi první. Když cítím, že jsem unavená, tak si prostě jdu lehnout. Řeknu, hele, já už nemůžu, prostě musím jít spát. Pak ten třeba pomáhá, že si předtím dám vanu, že se jako vyklidním. Pak já jako musím říct, já nemám úplně potíže se spánkem, jo, nemám problém, že bych nemohla usnout, třeba teď, jak jsem začala kapat ty kortikoidy do oka, tak jsem to třeba týden měla a bylo to teda hrozně nepříjemný, ale Takže to jsem pak si pomáhala, že jsem si prostě pustila červený světlo, nebyla jsem dlouhou televize, tomu jsem jako pomáhala, ale jinak musím říct, že spánek mám, ťuk, dobrý. No a kromě spánku je tam teda ten pohyb, snažím se být i často venku a najít si čas sama na sebe. Potom nějaká ta duševní hygiena, duševní jako pohoda, to je taky hrozně důležitý a málo kdo si to podle mě uvědomuje. Já jsem si to třeba díky Janí vždycky jako uvědomila, že jsem něco viděla hrozně černě. A tak se na to podívej z té druhé strany a potom, no jo vlastně. Třeba jeden příklad je, jsem měla covid a pak jsem byla na krvi a stouplo mi CRP. Vždycky jsem měla CRP pod 10. Jo, měla jsem třeba 8, 9 a po covidu mi stouplo na 18. A což furt není tak hrozná hodnota, ale jako zvýšilo se to. No a paní doktorka hned, no tak to je hrozný, to je prostě průšvih, nasadíme biologickou léčbu a ne, prostě, ne. Takže říkám, tak já si pak dojdu ještě znova na krev, v pohodě uvidíme. A přesně nechala jsem tomu volný průběh, víc jsem si třeba pohlídala to stravu, že jsem tolik jako neřešila, dala jsem si fakt klid, přemýšlela jsem nad tím, že to bude dobrý a během měsíce mi to kleslo na 10. Za mě jako super, jenomže pak přesně přišel ten úhel pohledu a paní doktorka, ale ne, 10, to je furt špatný. To prostě, to je furt hrozný průser. No a teďka jsem začala hrozně zmatkovat a říkala jsem si, ježiš, no tak co? Tak jako, co budu teďka dělat? A právě řešila jsem to s Janí a Janí říká, hele, ale podívej se na to z té druhé strany, teď za měsíc to skleslo skoro o polovinu, tak co tady děláš, že to je jako super? Říkám, no jo, vlastně, to jako, že si člověk musí i pohlídat to, jak jako myslí, jak nad těma věcma přemýšlí. Mě hodně pomáhá, že si třeba na zrcadlo píšu různý vzkazy. Měla jsem třeba období, kdy mě furt přišlo, že toho pro sebe dělám málo, že bych jako furt měla pro sebe dělat moc. A Janě mi právě říká, no tak si napiš na zrcadlo, že pro sebe děláš to nejlepší. A já každý ráno vstanu, přečtu si to, řeknu, ano, dělám pro sebe to nejlepší. Může to znít jako hrozná blbost, ale ono to fakt to pomáhá a je to jako super. Doporučila bych to všem, papírky po celém bytě, je to paráda. Takže ta duševní hygiena se snažím. Potom, jak jsem říkala, chodím na ty masáže, že si jako dopřávám ten relax. No.
Super. Co ti pomáhá vlastně některé ty i těžké věci, někdy jídlo, teda to by už to chutná, dobře, ale ten pohyb a tak dál. Co ti pomáhá to dodržovat? Jako co když jsou ty chvilky, kdy se nechce? Co ti pomůže?
Tak já si myslím, že zrovna u mě jako super, že když se mi nechce a třeba bych to porušila, takže mi ten Béďa dá přesně najevo, no tak zase dobrý, Lindo, tak zase pojď uklidnit a jde to dodržovat. Že nad tím ten bič je, jo, i když se mi třeba nechce cvičit a já už to teda moc nedělám, ale dřív jsem třeba necvičila 2 dny a hrozně mě to vytrstalo, protože mě to všechno začalo bolet, nemohla jsem ty osání vohnout, prostě nemohla jsem dělat tohle a mě už to za to vlastně nestojí, už já vím, že ten bič nad sebou mám v tomhle tom a nechci jako trápit nad tím, že mě se bude všechno bolet. Když jsem třeba měla ten covid, tak horečky, byla jsem hrozně unavená a neměla jsem vůbec sílu na to prostě cvičit. A fakt mě to pak dohnalo, protože po pár dnech, co jsem necvičila, jsem musela začít úplně od začátku. A samozřejmě jsem to dohnala, je to prostě protahování, člověk se zkrátil, tak se to zase jako protáhne, ale no, tohle, ale asi jako motivace, nebo co mám, tak já mám motivaci doma každý den před očima, protože když vidím malou, že jo, tak ona už hrozně utíká, je hrozně akční dítě. Dohnat jí fakt občas to prostě nadlidský úkol. Takže v tomhle tom asi mám, že chci být jako aktivní máma, že asi nechci být taková ta zapšklá, která si bude stěžovat, že jí furt bolí záda. Taky partner mě v tom hodně jako motivuje, že když mám blbej den, tak říkne, no tak já s ní půjdu ven, na sebe máš jako na sebe čas.
To je moc hezky.
To je důležitý, no, mít okolo sebe lidi, který jako pomůžou a hlavně je podle mě důležitý se o to pomoct říct. Protože mi občas, fakt se mi stává hodně, jsou to teda hlavně ženy, který mi třeba píšou, ať už e-mail nebo na sociálních sítích, že oni by teda taky jako se na sebe chtěli najít čas, ale že jim nikdo nepomůže. A když se jich zeptám, no a zeptali jste se doma manžela, jestli vám pomůže? Ne, on totiž je v práci, říkám, no a tak mu řekni. Tak mu prostě řekni, hele, já teďka potřebuji každý den na sebe aspoň půl hodiny, aby ty spohlídal dítě. Podle mě to není tak těžký. Udržet dítě naživu 30 minut.
Či tatínka.
Jo. Takže v tom je taky podle mě problém těch lidí s tou autoimunitou, že si neumí říct o pomoc.
Je to tiše trpí a nesou to utrpení
sami. Radši jsou taky tiší trpy.
Tele.
Trpitele, ano, než
Tak dobrý, tak snad pozbudíme. Teď úplně konkrétní otázka. Suplementuješ teď a co?
Jo, teď suplementuju a beru omega trojky, což proti zánětu je prostě, podle mě by každý bechtěre věk, nebo kdo má zánět problémy, měl mít suplementovat omega trojky. Potom beru vápník. Byla jsem totiž, teď to řeknu, doufám správně, na densitometrii, kde mi vlastně zjistili, že mám málo vápníku v kostech. Aha. Což si myslím, že by si každý bechtěrevěk měl tohleto vyšetření vyprosit u lékaře, protože tím se zjistí třeba osteoporóza, jestli má člověk větší riziko k tomu. Což si myslím, že u bechtěrevěku je důležitý, protože tím zánětem, tak to osteoporózu mývají častěji, pak můžou mít víc zlomeniny a tak. Takže to si určitě říct. Je to vyšetření, které nebolí. Vás prostě naskenujou.
A k tomu vápníku budeš něco dalšího?
Jo, k vápníku určitě. A pak beru D3, K2, vitamin D3, K2. Občas se mě doptá, proč neberu jenom Dčko, tak to já vždycky dělám hrozně chytrou, protože už to vím vody ani a tak, že to Kčko je důležitý k tomu, aby se to Dčko vůbec vstřebalo a tak.
No, aby se hlavně neukládalo v cévách.
Ano.
Nebo a taky, nezvyšovalo se riziko kalcifikace céva, tedy nemocí srdce a cévy.
Ano, ty to vyšlépe, vždycky doplníš. K tomu Dčku a Kčku beru hořčík. Teď jsem začala ještě brát kurkumu. To jsem dostala typ kvůli tomu voku, tak od jednoho bechtěrevíka zdravíme Michala, beru kurkumu a čeká se ještě vzpomenu. Jo, a probiotika. Probiotika jsem teďka začala, ty jednou za čas beru, třeba když jsem po nemoci, nebo jak jsem teďka měla kortikoidy, tak abych tam ty malinký mikroby tam zase trošku rozveselila. No a to je myslím si, že všechno. Jo, a ještě beru vitamin C a vitamin E, občas beru nějaký jako antioxidanty.
Takže to tak nějak občas, úplně nejstabilněji bereš teda ty omega trojky a teď ten vápník s Dčkem K2.
Ano, to je úplně nejstabilnější a potom ty antioxidanty třeba si dám, když nám je třeba jde rýma nebo něco prostě.
Jasně, jinak je to, ok, super. Co tě inspiruje? Lidé, média, knihy, kultura, cokoliv?
Když jsem dal otázku, že to bylo to hodně těžké. Protože já nemám asi jako obecně jako v životě, co mě inspiruje, nic konkrétního. Asi tak jako...
Tak co máš ráda? Klidně nějaký oblíbený knihy.
Asi jako... to bude hrozný klišé, když to řeknu obecně, ale mám jako ráda přírodu, mám ráda umění, mám ráda hudbu. Tím, jak jsem tancovala a zpívala, tak jako hudba je pro mě vlastně inspirace, motivace. A občas si doma jen tak tancuju a vlastně si říkám, tyjo, proč tohle nedělají lidi normálně, jo? Že si prostě doma pustí hudbu a tancuju, je to hrozně super. Ale co mě jako inspiruje v tomhletom tématu, v kterém jsem už ponořena nějakou dobu, určitě bych doporučovala si přečíst knížku 10% člověka. Nevím, jestli znáš. Ona už je...
Myslím, a dáme do odkazu a na Piki, kde je infografika k mým podcastům, vlastně bonusová, tak jsou živé aktivní prokliky jako na tady tvé doporučení, takže tam bude.
No, ty to mám v knížku rozečtenou, ale ta je vlastně taky o těch střevech, jak to funguje, geny a tak. Už se dá, myslím, že se nad jenom v angličtině, ale i tak doporučuji, je to super. Pak jsem přečetla knihu od Radkina Honzáka a Žijou mikrouti, ta je skvělá. Tu fakt doporučuju všem, je to super, je to zábavný čtení. I když budete číst o střevech, tak je to fakt zábavný. Mám rozečtenou knížku od Wim Hofa o otužování. To mám taky někde na nějakém listu, co bych chtěla vyzkoušet, ale já mám hodně ráda teplou sprchu, takže je to pro mě takový výstup z komfortní zóny, ale vím, že to jednou zkusím. Co tam ještě mám? No a potom samozřejmě, ať už to jsou knížky, ať už to autoimunitní řešení stravou proti zánětu. Potom je hrozně super film Ježíš, jak se to jmenuje? To není jenom paleo, ale víla v paleo, myslím, že se to jmenuje.
Tak milujeme, to nevím, víš, co stačí, paleo, ale když si vzpomeneš později a dodáš mi odkaz a my ho zase tam přidáme.
No, tak nějak celkově, jako filmy, čtení, nebo tomhletom myšlení, který by někdo nazval alternativní cestou, ale to si myslím, to mě jako hodně baví, no.
Mm-hmm. Co bys doporučila konkrétně dalším lidem s autoimunitníma nemocema, jako co tě napadá, jako takové, co často chybí?
Jako co bych jim doporučila si třeba přečíst, nebo co bych jim konkrétně doporučila?
Konkrétně, cokoliv. Konkrétně. Jak zvládat tu nemoc?
Já si myslím, že je důležitý... Je podle mě, nebo takhle, třeba u těch, já ještě trošku odbočím, pak na to odpovím, ale třeba i u těch Bechtěrevíků, co píšu té knížce, tak je podle mě důležitý, aby si každý našel svoji cestu, kterou chce jít, jo. A neříkám, že ta moje cesta je jediná a je správná. Někdo prostě bude jíst celý život ibalginy a bude šťastný. Někdo bude na biologické léčbě a bude šťastný, protože se mu neobjeví žádný nežádoucí účinky. A je to podle mě v pohodě. Hlavně, aby ten člověk s tím byl v souladu. Myslím si, že pokud bude člověk, který bude brát biologickou léčbu a bude šťastný z toho, že ji bere, tak mu bude dobře. Ale pokud bude člověk, který z toho bude nešťastný, tak mu podle mě nemůže být dobře, protože to jako vlastně trochu popírá v sobě.
Je v nesouladu nějaké.
Je v nějakém nesouladu. A i když fakt jako můžu teďka znít jako hrozná ezodáma, tak podle mě to fakt dělá hodně. Takže asi, aby si každý s tou autoimunitou našel svoji cestu, která je pro něj příjemná a s kterou vlastně on bude spokojený a bude se mu v tom hezky žít. Taky si myslím, že by bylo fajn, co mi přijde, že lidi s autoimunitou mají často, že si právě neumí říct o pomoc a jsou v takový té roli toho trpitele. Nemusí to tak být. Myslím si, že okolo sebe má každý nějaký lidi, kteří mu můžou pomoct, nebo si může najít nový přátelé, nebo si může najít průvodkyni, jako jsem si já našla Janu. A jo, jsou to furt jako možnosti, které ten člověk si může najít. No a pak asi záleží konkrétně, jaká ta nemoc je. No vždycky se na tom najít něco pozitivního, i když to vypadá, že to pozitivní není, tak něco tam najít, no něco tam vyšťourat. Já jsem si vždycky dělala srandu, že s Béďou na tom pozitivní je, že jsem si musela koupit novou drahou matraci, na který se spí moc krásně, protože a je to vlastně pozitivní, udělala jsem si radost, jo, nebo... Ne, si z toho dělám trochu srandu. Jasně, že mě třeba mrzí, že už nebudu spát ve stanu, jenom ve spacáku, jo. Že si budu muset koupit nějakou nafukovačku, ale to tak prostě je, no. To...
Krásné. Máš nějaké doporučení pro ministra zdravotnictví vzhledem vlastně k tomuto tématu, jak by mohl on pomoci lidem s Bechtěrovou nemocí?
Já si nevím, jestli by to zvládl on sám.
To ne, ale určitě rozhoduje o spoustě věcí.
Já asi nevím, jestli s tím já si myslím, že komplexně o tom Bechtěrovovi, že to, co jako nabízí ty lékaři, když se na tu nemoc přijde, že je jako super. Podle mě by chtělo, aby se na tu nemoc fakt přicházelo. Jo? Aby se fakt dostalo do podvědomí to, že bolest zad není norma. A je vlastně už jedno, jestli je to kvůli Bechtěrovovi, kvůli vyříznutý plotýnce, já nevím, kvůli čemu všemu. Ale aby i v těch třeba malých městech nebo v těch vesničkách ten obvodní lékař věděl, že když máte příznak neustupující bolest zad několik měsíců, a že to vypadá, že to je teda zánětlivý proces, aby mu cvaklo a řekl, tak já tady do vás nebudu furt spát léky, ale pošlu vás někam třeba na krev nebo na rentgen, tak asi to. Já jsem u tyhle ty otázky se vlastně pousmála doma, protože já mám hrozně vtipný zážitek. My jsme byli nedávno na Vysočině, kde mám vlastně babičku. A my se tam vždycky vozíme svoje jídlo, vždycky si připadám hrozně zvláštně, protože pro všechny je to jako divný, že si vozím v krabičkách jídlo, ale je to tak. A otevřela jsem ledničku a tam prostě babička měla nějakou vepřovou šunku. Chci si tipnout, kolik v té šunce bylo éček. Pojď si schválně tipnout.
Tak určitě víc, jak těch 10.
Ty musíš být 11. Bylo jich 11. A já jsem na to koukala. A říkám, papi, kde jsi to vzala? To mi dali v nemocnici.
No, já vím, ano.
No a já jsem si říkala, a tohle je přesně jako to, co já vlastně asi nechápu, že furt bereme tu stravu jako něco podřadného, jako by to nemělo smysl.
Nedůležitýho.
Já ještě třeba k té stravě v čekárně u dermatologa, tam prostě nějaký reklamní leták, tam nějaký doplňky stravy a bylo tam prostě mě napsaný, že vápník můžeš, byly tam jako vypsaný různý potraviny, v jaký potravině kolik vápníků, co jako můžeš si pomoct, abys třeba měl tu osteoporózu. A bylo tam, že abys doplnila vápník, tak můžeš jíst třeba tyčinku Mars nebo tyčinku Twix. Ne.
To si tak.
Já ti pošlu hodně fotka, to mám
vyhodně. Ty to pošlu, já jim to zpropaguji velice ráda, jako tady tuhle nesmyslnost. Já tyhle věci zpropaguji na svých sítích, všichni se potom bavíme. Dobře, no, to není možné.
No a já jsem to sdílela vlastně na Instagramu mezi ty a všichni mi psali, Ježíši Kriste, jako jasně, byly tam napsané i jako normální přirozené potraviny, ale mezi nimi je tohle, nebo jako čokoláda, nebo co tam bylo. A já si říkám, pane Bože, proč? Proč prostě člověk, který je nemocný a potřebuje tomu tělu dodat to nejlepší, dostane v nemocnici šunku s 11 Ečkama, která má v sobě ještě 70% masa, co těch 30%. Proč mi někdo radí, proč mi vůbec někdo říká, abych jedla tyčinku Mars, co je v tom dobrýho? Prostě tohle mě asi, já jsem taková trošku na spravedlnost, na to, jestli jsou věci fair nebo nejsou. A vlastně je to hrozný, protože v tom světě na to občas člověk narazí, ale tohle bych asi si jako přála třeba i pro moji dceru do budoucna, aby prostě, když se něco stane a bude někdo v nemocnici, aby mu k snídani nedali rohlík a tuhle tu šunku.
Pseudo šunku.
Něco jako šunku, ale aby mu nabídli, že si může dát zeleninu, že si může dát ovoce, že si může dát kvalitní kváskový chleba a k tomu farmářský máslo. Jo, neznamená to. A to mě taky štve. Já vím, že ty to víš úplně nejlíp. Jak lidi démonizují to, že zdravá strava je salát. A to mám jako jíst jenom saláty.
A či a dezertíky, teď to přece.
Já nechci chroupat nějaký semínka.
Ne, jsou to tvarohy, jsou to polévky, jsou to vejce, no, to je skutečná strava.
No.
A teda doufám, zakončili jsme nemocniční stravou, což je projekt, kterému se velmi intenzivně věnuji. Právě teď v rámci Globopolu dopisujeme výstupní zprávu z projektu a jako jsou tady už velice, velice dobré nemocnice, které se mu tomu snaží a jako pevně věřím, že se to spraví. A Lindo, tobě velký díky si přišla. Přeju, ať se daří nejenom tobě jako samotný, ale i celému projektu a třeba za nějakou dobu se zase sejdeme a probereme, co se povedlo.
Já moc děkuju, bylo to moc milý, děkuji.